Vi skal i denne time beskæftige os med det, som er blevet kaldt lidelsens problem blandt kristne. For mange kristne er det ganske rigtigt et problem, men jo altså ikke for alle. I den sang, vi lige sang, står der, lad dig af lidelsen aldrig forskrække. Lide må den, som forherlige skal. Målet er stort. Du det også skal række, bliv hvor du blot i de trofastes tal. Troskab mod Herren er, hvad du behøver. Troskab og kærlighed, visdom og mod. Trofast er værd, hvad der end dig bedrøver, koster det endnu dit liv og dit blod. Så lidelsen er altså ikke et problem for alle, men for nogle kristne er det et problem. Hvorfor skal vi lide? Og specielt bliver det jo da et problem, hvis man bliver udsat for en forkyndelse om, at hvis du er en sand og overbevist kristen, jamen så bør du jo ikke være syg, så bør du jo ikke have modgang, så skal du kun have fremgang. Og hvis man så alligevel ikke har det, jamen så må det jo så betyde, så er jeg ikke nogen sand kristen. Vi skal her stanse for nogle grundlæggende ting, som Bibelen lærer os om lidelsen i en kristens liv. Og om, hvordan han bør leve med Gud i lidelsen. Og vi vil til indledningen læse fra Jakobs brev. Jakobs brev på side 1113 i den nye oversættelse. Jakobs brev kapitel 5, og jeg læser fra vers 7. Brødre, vær tålmodige ind til Herrens komme. Tænk på, hvordan bonden tålmodigt venter på sit gods, på sin jords dyrebare afgrøde, indtil den har fået efterårsregn og forårsregn. Også I skal være tålmodige og gøre jeres hjerter stærke for Herren, for Herrens komme er nær. Vær ikke vrentende mod hinanden, brødre, for at I ikke skal blive dømt. Dommeren står allerede for døren. Brødre, tag profeterne, der talte i Herrens navn, som jeres forbillede, når det gælder at lide ondt og bære det tålmodigt. Vi priser jo dem salige, der holdt ud. I har hørt om Jobs udholdenhed og har set, hvordan Herren lod det gå ham til sidst, for Herren er barmhjertig og rig på nåde. Apostlen Jakob, som var den første leder af menigheden i Jerusalem, efter alt hvad vi ved, sandsynligvis jo en bror til vor Herre Jesus Kristus. Han skriver altså her, brødre, tag profeterne, der talte i Herrens navn som jeres forbillede, når det gælder at lide ondt og bære det tålmodigt. Det er altså ikke rigtigt, når det i vor tid nogen steder siges, at Guds folk ikke skal lide ondt og ikke have vanskeligheder. Nuvel, når vi læser om profeterne i Gamle Testamente, jamen, så kan vi både læse om dem, som ved tro besejrede rige og øvede retfærdighed og fik løfter opfyldt og stoppede løver, skaver, gab og slukkede voldsom ild og undgik truende svær og blev styrket, når de var svage og blev stærke i krig og slog fjendtlige hære på flugt. Og kvinder fik deres døde igen ved opstandelse. Ja, det er rigtigt. Det er også sandt. Men det er kun den ene side af det, Bibelen fortæller om profeterne. Andre blev pint til døde og afviste at lade sig købe fri, for at de kunne opnå en bedre opstandelse. Andre igen måtte udstå spot og piskeslag, ja, lænker og fængsel. De blev stenet, gennemsavet, døde, forsværet, eller gik omkring i fåreskind og gedehuder, led nød og trængsel og blev mishandlet. De var for gode til denne verden, og måtte flakke om i ørkner, på bjerge, i huler og i jordens kløfter. Den skriver Hebræerbrevets forfatter, der i slutningen af Hebræerbrevet kapitel 11 fra vers 32. Så de kristne, som må lide enten på den ene eller den anden måde, er altså i godt selskab. Også profeterne, som talte i Herrens navn, kendte til lidelser. Og enhver, som har læst bare en lille smule i Salmernes bog i Gamle Testamente, ved, at der er der mange vidnesbyrd om, hvordan Guds folk måtte udstå både sygdom og andre former for lidelse. Jakob skrev: "Vi priser jo dem salige, der holdt ud. I har hørt om Jobs udholdenhed og set, hvordan Herren lod det gå ham til sidst, for Herren er barmhjertig og rig på noget." Det er jo en henvisning til det, der står i Jobs bog. Job, som efter de få oplysninger, der står om ham i selve Jobs bog, sandsynligvis levede på samme tid som Abraham. Han introduceres jo i indledningen af Jobs bog med ordene: "Han var en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holdt sig fra ondt." Og det kommer flere gange om ham, at sådan var denne Job. Så berettes det jo der i Jobs bog i de første kapitler om noget, der foregår i den himmelske verden, hvor Satan anklager Job over for Gud og siger: "Det er jo ikke så mærkeligt, at Job tror på dig, sådan som du forkaler ham. Nej, prøv du at tage det hele fra ham, så skal du se, så vil han forbande dig lige op i dit ansigt." Og så drejer hele Jobs bog sig om, hvordan Job tager det her, og hvad der kommer ud af det. Job, som mister sin ejendom og sine børn, og til sidst også sit helbred. Og så kommer hans tre teologiske venner for at trøste ham og forklare ham, at der må jo altså være en eller anden synd i hans liv. Ellers så kommer man ikke ud for sådan noget. Og Job siger ganske vist, at selvfølgelig er der ingen, der er født af en kvinde, som er ren. Men jeg har ikke gjort et eller andet, der kan forklare det her. Og det er det, hele diskussionen drejer sig om i Jobs bog. Og det viser sig jo så, altså, at det er Job, der har ret. Men det er først, da Gud selv åbenbarer sig for ham, at han finder fred i sit forpinte sind. Så det er denne Job, Jakob henviser til her i Jakobs brev, kapitel 5. "Vi priser jo dem salige, der holdt ud. I har hørt om Jobs udholdenhed og set, hvordan Herren lod det gå for ham til sidst." Der var ikke noget i Jobs liv, der var årsag til hans lidelse. Det var noget, der foregik i himlen, men det vidste Job jo ikke. Det kan vi andre læse om. Men Job holdt ud. Han holdt fast ved troen på, at Gud er retfærdig, og at retfærdigheden skal ske fyldes til sidst. "Jeg ved ikke, at når mit kød er borte, siger han, over støvet, så skal min forsvar stå frem." Han vidste, at Gud selv ville retfærdiggøre ham, når tiden var inde. Der findes ingen løfter i Bibelen om, at lidelse skal forsvinde eller kunne afskaffes ved menneskers anstrengelse her på jorden i den nuværende tidsalder. Derimod lærer Bibelen en hel del om, hvordan vi kan være med til at lindre lidelse og hjælpe hinanden igennem lidelse. Først på den nye jord, når Guds bolig igen er hos menneskene, er lidelse forsvundet, og der sker det på grund af Guds indgriben i skaberværket. Der findes ingen løfter i Bibelen om, at en kristen skal slippe for lidelse. Lidelse hører med til menneskelivet på jorden i den nuværende tidsalder. Og uanset hvad vi mener, så har en kristen altså ingen ret til at forvente, at netop han skulle fritages fra lidelse. Bibelen vidner klart om, at kristne kommer ud for modgang og ubehageligheder, for sorg og smerte og død. Og her indledningsvis vil jeg blot minde jer om to ord. Det ene, som var Herre Jesus Kristus sagde til sine disciple, inden han gik ind til sin lidelse og død, i Johannes evangelie kapitel 16 og vers 33: "Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler, men vær frimodige, jeg har overvundet verden." Det er et ord af vores Herre og Frelser selv. "I verden har I trængsler, men vær frimodige, jeg har overvundet verden." Og sådan blev de første menigheder også undervist. I Apostlenes Gerninger kapitel 14 og vers 22 står der, at de styrkede disciplene og formanede dem til at blive i troen og sagde: "Igennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige." De kristne blev forberedt på trængsler i den første menighed. Vi lever i et folk, som er utrolig forkælet af vores himmelske far. Og derfor kan vi ligesom ikke vende os til, at lidelser hører med til menneskelivet her på jorden. Jakob han indleder jo for øvrigt sit brev med at skrive, at de kristne skal regne det for glæde, når de kommer ud for prøvelser af forskellige slags. Det er nok ikke det, der er det mest almindelige i kristens liv, men sådan taler Nyt Testamentet. Der findes en række jødiske skrifter, som er blevet til i tiden mellem den sidste af de gamle testamentlige profeter Malakias og så Nytestamentets tid, og som kaldes for de apokryfiske skrifter. Og iblandt dem er der, disse skrifter, er der en bog, der hedder Siraks bog. På baggrund af det gamle testamente lærer, så skrev denne jøde ca. 200 år før Kristus, og jeg citerer: "Barn, om du kommer for at tjene Herren, da bered dig på prøvelser. Hold modet oppe og vær standhaftig, og gør ikke noget overildet i hjemsøgelsens stund. Hold dig nær til ham og svigt ham ikke, så skal du vokse dig stærkt til sidst. Tag villigt imod alt, hvad der tilstøder dig, og vær tålmodig under dine stadig tilbagevendende lidelser. De guldet prøves i ilden, og de gudvelbehagelige mennesker i lidelsens smelteovn. Sæt din lid til ham, så jævner han vejen for dig." På den måde underviste de fromme ud fra Gamle Testamentet på den tid. Vel, lad os så prøve at se på, hvorfor kommer en kristen ud for lidelse, og I har dispositionen her på overheden. Jeg kan kun nå at nævne tre områder, som kan være med til at kaste lys over, hvorfor en kristen kommer ud for lidelsen. Og det første, jeg vil sige, det er, at lidelsen kan skyldes, at en kristen på godt og ondt hører sammen med andre mennesker. Ikke? Vi hører sammen med menneskeslægten. Og hvordan taler Bibelen om denne menneskeslægt? Ja, for eksempel, hvis vi læser i Romerbrevet kapitel 1 og fra vers 28, så står der: "Fordi mennesker ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så de gjorde, hvad der ikke sømmer sig. De blev opfyldt af alt slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, usselhed, fuld af misundelse, blodtørst, stridsløst, svig og ondsindighed. De løber med sladder, de bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fulde af pral. De finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre. De er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige." En kristen hører på godt og ondt sammen med menneskeslægten, hvor mennesker opfører sig på den måde. Og her har vi en af årsagerne til lidelser. På grund af det onde, som er kommet ind i verden. Og det onde er vel at mærke det eneste, som ikke skyldes Gud. Det skyldes skabningens oprør mod Gud. Ikke? Fordi mennesker ikke regnede det for noget ved at kende Gud, så sagde Gud: "Vel, så prøv selv at være guder." Ikke? Og derved kommer alt det onde frem, som er med til, at vi påfører hinanden lidelse. I Romerbrevet kapitel 5, vers 12 står der, at synden kom ind i verden ved ét menneske, nemlig det første, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. Synden, menneskeslægtens oprør mod Gud, menneskets hovmod og trang til at være sin egen Gud, det er årsag til, at synden eller at døden kom ind i verden. Og i kapitel 8 i Romerbrevet, vers 20, står der, at skabningen blev jo underlagt tomheden. Ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det. Der er mange, der spørger, hvad er meningen med livet? Hvad er meningen med alt det, der foregår her? Jamen både Gamle og Nye Testamente forkynder, at det er tomhed. Det er meningsløst. Og det er meningsløst, fordi den eneste, som kan give livet mening, det er Gud. Og ham vil mennesker ikke have med at gøre. Så bliver det meningsløshed og tomhed. Og det er i den situation, du og jeg er født ind i. Det er i den situation, en kristen lever. En del af denne menneskeslægt, hvor synden er kommet ind, hvor døden er kommet, og hvor det er, hvor skabningen er underlagt tomheden. Vi har arvet døden fra vores forældre, som har arvet den fra deres forældre, og så videre tilbage til det første menneske. Og dødsprocessen, ja, den begynder jo så snart et menneske undfanges i mors liv. Hver dag dør vi en lille smule, indtil dødsprocessen vinder over livsprocessen. Og forud for døden kommer alderdom, svaghed og ofte sygdom og smerte, og den deraf følgende lidelse, både for den syge og den syges kære, som er vidner til den syges smerter. Efter døden følger så sorgen og savnet hos de efterladte, som holdt af den afdøde. Og tag nu ikke fejl. Lidelse gør ondt. Ellers er det ganske enkelt ikke lidelse. Så en kristen kommer ud for lidelse, fordi han hører sammen med menneskeslægten, både på godt og ondt. Og for det andet, fordi han hører sammen med den nation, han er født ind i. Mange kristne lider jo, fordi de er født ind i et folk, som har et ugudeligt eller et tyrannisk regime. Andre kristne lider, fordi deres folk er besat eller undertrykt eller i krig eller udsat for voldsomme naturkatastrofer. Men så er der jo straks nogen, der er klar på banen og siger, jamen hvordan kan Gud tillade, ikke, at uskyldige mennesker, ikke mindst børn, at de lider? Jamen altså, hvis vi virkelig bekender os som kristne, så må vi jo altså starte med at sige, at Bibelen lærer, at der er ingen, der er uskyldige i Guds øjne. I Romerbrevet kapitel 3 fra vers 10 står der en række citater fra Gamle Testamente. Der er ingen retfærdig, ikke en eneste, der er ingen forstandig, ingen der søger Gud. Og i vers 18, Guds frygt har de ikke for øje. I Guds øjne er der ingen, der er retfærdig. Derfor er der ret beset ikke nogen, der lider uskyldigt. Men der er mange, som har det godt uskyldigt, fordi de nemlig ikke fortjent det. Hvis det var rigtig fortjent, vi alle sammen må lide. Det Bibelen lærer, det er, at lidelse egentlig er det normale. Men når vi får lov at have det så godt, som vi har det, jamen så er det altså Guds velsignelse og nåde over os. Så altså Bibelen lærer, der er ingen uskyldige i Guds øjne. Og Bibelen lærer, at det er menneskers skyld, når uskyldige må lide. Også når børnene må lide, også i vores velfærdssamfund. Børnene, de svage og de fattige, de må lide på grund af de voksne, de stærke og de rige, som ikke regner det for noget ved at kende Gud, og som derfor er opfyldt af alt slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, usselhed, fuld af misundelse, blodtørst, stridsløst, svig, ondsindighed. De løber med sladder, bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fulde af pral. De finder på alt muligt ondt. Og så har sådanne mennesker ovenikøbet den frækhed at sige, hvordan kan Gud tillade det onde her i verden? Ja, det er også et under. Hvordan Gud kan tillade, at sådan nogen som du og jeg og alle de andre får lov at leve? For sagen er jo, at skal Gud udrydde det onde, så ryger du og jeg med i købet, hvis ikke han har en anden vej. Så en kristen kommer ud for lidelse, fordi han hører sammen med den nation, han er født ind i. Og på grund, og så hører han jo på godt og ondt sammen med sin familie og sin slægt. Fra familien og slægten arver børnene jo de grundlæggende ting i deres personlighed. Temperament, evner, egenskaber, start her i livet. Mange kristne må lide, fordi de er født ind i en familie, hvis liv og opførsel har påført dem skam, smerte, sygdom, fysisk eller psykisk. Vi har alle arvet noget fra vores familie og vores slægt, som følger os hele livet igennem. Men vi har aldrig arvet noget, som Gud ikke i sin nåde er i stand til at vende til velsignelse. Så det er da den første del af mit svar. En kristen kommer ud for lidelse, fordi han hører sammen med menneskeslægten, med nationen og med sin familie og slægt. Og nu taler vi jo ikke om mennesker sådan i al almindelighed, men vi taler specielt om dem, der bekender sig som kristne. Og det er så da det næste, jeg vil tage fat på. At lidelsen i en kristens liv kan skyldes, at han har været eller er ulydig mod Herren Jesus Kristus. Lidelsen i en kristens liv kan være en frugt af hans tidligere liv. I 1. Korintherbrev, kapitel 6, læser jeg fra vers 9 af. Paulus skriver til menigheden i Korint, det er 1. Korinther 6, vers 9-11, ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild, hverken utugtige eller afgudstyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd, eller tyve, eller griske mennesker, ingen drukkenbolde, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige. Er I klar over i den nye gudstjenesteordning? Der læser man ikke sådan nogle ord op, fordi det kan man jo ikke for moderne danskere. Men det er altså Bibelens tale, at sådanne mennesker, som her er nævnt, de skal ikke arve Guds rige. Men se så, hvordan apostlen fortsætter i vers 11. Sådan har nogle af jer, eller sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene, I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd. Bibelens glædelige budskab er, at den Gud, som er universets skaber og konge, som giver os liv og ånde og alt andet, han elsker os således, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Enhver, der vender sig til Guds søn og tager imod ham som herre i deres liv, bliver vasket rene, helliget, gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn ved Guds ånd. Enhver, altså også dem, der har været utugtige, dem, der har været afgudstyrkere, ægteskabsbrydere, homofile, tyve, griske, drukkenbolde, spottere, røvere, der som de vender sig til Guds søn og tager imod ham som herre i deres liv, bliver de vasket rene, helliget, gjort retfærdige. Det er det fantastiske budskab, menigheden har fået at gå til verden med. Omvend jer og tro på vor Herre Jesus Kristus. Men når det så er sagt, og vi har en menighed, hvor der blandt andet findes sådanne mennesker, som har omvendt sig, som er blevet rene og hellige og gjort retfærdige, så betyder det jo ikke, at følgerne af et menneskes tidligere liv dermed forsvinder. Hvis en kvinde har levet et utugtigt liv, før hun kom til tro på vor Herre Jesus Kristus, så bliver hun jo ikke i og med sin omvendelse og tro på ham jomfru igen, vel? Eller hvis en mand har levet et utugtigt liv og påført sig af AIDS, denne dødelige virus, så betyder det jo ikke nødvendigvis, at han slipper for at dø som ung. Hvis mennesker har brudt deres ægteskab, svigtet deres løfte til deres ægtefælle, før de kommer til tro på vor Herre Jesus Kristus, så betyder troen på Jesus Kristus og modtagelsen af syndernes forladelse jo ikke nødvendigvis, at deres ægteskab bliver genoprettet. For den pågældende har måske allerede giftet sig både anden og tredje gang efter den første skilsmisse, eller den anden ægtefælle har måske giftet sig. I mange tilfælde kan disse ting jo slet ikke genoprettes. Og hvad med drukkenboldene? Jamen altså, når en drukkenbold omvender sig og tager imod vor Herre Jesus Kristus og bliver udfriet fra det slaveri, som det er at være alkoholiker, jamen så betyder det jo ikke nødvendigvis, at hans skrumpelever bliver helbredt, eller alle de små grå celler, som er gået til grunden, at de bliver genskabt. På den måde er der mange kristne i Guds menighed, som gang på gang bliver mindet om det liv, som de tidligere har levet. Fordi de har ar på deres legeme eller i deres sind, som på de mest ubelejlige tidspunkter, når de hører noget bestemt sagt, eller de kommer nogle bestemte steder, eller lugter noget bestemt, så kommer de til at tænke på, at det var dengang. Det var dengang. Gud give, det aldrig var sket, men det kan ikke gøres om. Men det er tilgivet. Jeg er renset. Jeg er helliget. Jeg er dømt retfærdig af den hellige Gud for Jesu Kristi skyld. Men for mange kristne er disse ar fra deres tidligere liv en meget reel lidelse, som til tider kan gøre det vanskeligt for dem at tro på, at Gud virkelig har tilgivet dem og har begyndt sin nyskabende gerne i dem. Så der er nogle kristne, der lider, fordi de tidligere har været ulydige mod Herren Jesus Kristus. Men en kristens lidelse kan også være en frugt af hans nuværende liv. Jakob skriver i sit brev, kapitel 4, vers 17, den, der altså ved, hvad der er det rette, men ikke gør det, er en synder. Du behøver hverken kun hebraisk eller græsk eller noget andet for at forstå det her. Hvis du ved, hvad der er det rigtige, fordi Gud har vist dig det gennem sit ord, og du alligevel gør det, så er du en synder. Og tag ikke fejl, synd har altid følger, også i en kristens liv. Her er Israel jo et eksempel til advarsel for os. Israel var Guds folk. Han havde frelst dem fra trældommen og døden i Egypten. Han havde ført dem ved sin tjener og sit ord ind på vejen til det forjættede land. Men når der var synd i folkets liv, så fik det konsekvenser. Det betyder ikke, så var de ikke længere Guds folk, men fordi de var Guds folk. Netop fordi jeg har udvalgt jer, siger Gud ved profeten, vil jeg på jer hjemsøge jeres synder. Også i en kristens liv. I Galaterbrevet kapitel 6, Galaterbrevet 6, vers 7 og 8, skriver apostlen, til de kristne, til menigheden i Galatien, far ikke vild, Gud lader sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, skal det også høste. Den, der sår i kødet, skal høste fordærve sit kød. Den, der sår i ånden, skal høste evigt liv af ånden. Og den, som sår i sit kød, det vil jo sige den, som gør kødets gerninger. Og vi behøver slet ikke være i tvivl om, hvad det drejer sig om. For Paulus forklarer det jo der i Galaterbrevet kapitel 5. Og vers 19. Kødets gerninger er velkendte. Så kommer der sådan en hel remse. Det er noget, som fra gammel tid er blevet kaldt for lastekataloger. Der findes flere af dem i Nyt Testamente. En hel række ting, som nævnes sådan i en rækkefølge. Og alt tyder på, at de første kristne har lært disse ting udenad. Vi kan se fra det allertidligste kristne skrift, vi har. Det stammer helt fra omkring og det første århundredeskifte, det er det, der kaldes de 12 apostles lærer, hvordan man underviste dem, som kom til tro på Jesus. Man underviste dem om livets vej og om dødens vej. Og så forklarede man, hvad de kunne finde på dødens vej. Og der brugte man for eksempel sådan et afsnit som her i Galaterbrevet kapitel 5, og fra vers 19 og frem efter. For at sige, hvis I gør disse ting, så er I ude på dødens vej. På livets vej derimod, der er det sådan og sådan. Man stillede det helt klart op, og når de så havde fået den undervisning, så var det på den baggrund, de måtte tage stilling til, om de ville døbes til at tilhøre Herren Jesus Kristus og følge ham. Kødets gerninger er velkendte. Utugt, urenhed, udsvævelse, afgudstyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, kliger, nid, drukkenskab, svier og mere af samme slags. Og jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, skal ikke arve Guds rige. Her har vi det igen, ikke? Vi læste jo noget lignende henne fra 1. Korintherbrev. Den, der øver disse ting, skal ikke arve Guds rige. Og det betyder også, at hvis en kristen giver sig af med disse ting, så kommer den kristen under Guds vrede. Der var allerede på Nytestamentets tid mennesker, som mente, at det gjorde ikke så meget, hvordan vi lever, og hvordan vi taler til og om hinanden. Fordi Jesus har jo gjort det hele. Ikke? Han døde jo i vort sted. Han har sonet vores liv, eller vores synd. Og hvis bare vi tror på ham, så bliver vi retfærdiggjort uforskyldt af Guds nåde. Ja, halleluja. Gud vær lovet, at det er sandt. Det står nemlig også i Nyt Testamentet. Men der står ikke kun det. Der står ikke kun, at der var en, der døde i alle sted, altså er alle døde. Nyt Testamentet står der så et komma. Så kommer grunden til, at han døde i vores sted. For at de, der lever, ikke mere skal leve for sig selv, men for ham, som døde og opstod for dem. Så først er der punktum. Kristus kom for at tilintetgøre djævelens gerninger, for at udfri os fra trældommen under synden, som er herre i os, og for os til at gøre ting, som ødelægger vores eget og andres liv. Kristus døde ikke for os, for at vi så bare skulle fortsætte med at synde. Vi er kaldet til at leve et helligt liv, et liv, som er indviet til Kristus. Leve et liv i efterfølgelse af ham. Der er nogle kristne, der lider på grund af det liv, de lever. De bekender nok Kristus som herre, men de lever ligesom hedningerne gør, på visse områder. Og når Gud ikke gennem sit ord kan kalde dem til at få gjort op med denne synd, så må han samtidig tage hårdt fat. Det er nok ikke så tit, der bliver talt om disse ting. Det gjorde der tidligere. De gamle vidste noget om det, og derfor havde de noget, som næsten ingen kristne har i dag. De gamle havde Guds frygt. De havde respekt for Gud. De vidste, at Gud lader sig ikke spotte. Ham løber man ikke om hjørner med. Gud gør ikke forskel på mennesker. Det, han dømmer i en hedningsliv, det dømmer han også i sine børns liv. Fordi de er hans børn. Et af de steder, hvor I kan se det, det er i 1. Korintherbrev, kapitel 11. Et afsnit, hvor apostlen taler om nadveren, sådan som den blev praktiseret i det første århundrede. Der var det jo sådan, at gudstjenesten, som vi kalder det, det var jo en offentlig foreteelse, hvor alle kunne komme og være med, hvis ellers de ville opføre sig ordentligt. Men når de kristne skulle dele Herrens nadver, så var det kun for dem, som bekendte Kristus som herre. Og det gjorde man så privat i hjemmene. Og man gjorde det i forbindelse med, at man spiste et såkaldt brødremåltid. Et måltid, som var udtryk for fællesskab. Og i forbindelse med det her måltid, hvor man altså spiste og drak vin til, i Israel var det jo ligesom de fleste steder sydpå og i Mellemøsten, at man spiser altid brød til maden, ikke? Jamen, så på et eller andet tidspunkt, den som ligesom ledte denne samling, han ville så tage et stykke af det brød, der var på bordet, og så ville han sige, den nat, der hvor Herre Jesus Kristus blev forrådt, tog han et brød, takkede og brød det, gav dem det og sagde, tag det og spis det, det er mit legeme, som gives for jer. Og nu havde man jo så bæger med vin på bordet, så ville han tage et bæger, ikke? Og sige ikke, i den nat, der, hvor Herre Jesus Kristus blev forrådt, tog han efter måltidet bægeret, ikke? Og sagde, dette er den nye pagt med mit blod, ikke? Gør det til ihukommelse af mig. Nu var der bare det problem, at på Nytestamentets tid og i Israel, der var de allerfleste kristne utrolig fattige. De fleste havde besvær nok med bare at tjene til den mad, der skulle til for at spise sig mæt den pågældende dag. Og så var der nogle få, der var meget rige. Og det betød jo så også, at når man kom sammen til sådan et brødremåltid, så var der jo nogen. De havde jo godt måde med pålæg og andre ting hjemmefra, ikke? For uden nogle gode flasker vin. Og det er det, Paulus taler om her i 1. Korintherbrev 11, at de sad så og spiste og drak, mens andre var sultne, og nogle af dem fik drukket vel rigeligt. Så når man kom dertil, at man skulle mindes det, hvor Herre Jesus Kristus havde gjort, i og med at man brød brødet, og delte et bæger vin, så var der nogen af dem, der sad og var halvfuld. Ikke? Og på den måde nød de Herrens legeme på uværdig vis. Derfor skriver Paulus her i 1. Korintherbrev 11, vers 29, den der spiser og drikker uden at agte på legemet, spiser og drikker sig en dom til. Derfor er der mange syge og svage hos jer, og ikke så få sover hen. Lad du mærke til det? Vers 30. Derfor er mange syge og svage hos jer. Fordi de omgikkes de hellige ting på en letsindig måde. Og når Gud ikke kunne stanse dem på anden måde, så forsøgte han gennem sygdom og svaghed. Ja, ikke så få sover hen. Det var et udtryk for, at de afgik ved døden. Gud griber altså ind og dømmer sine børn, når de er ulydige mod Kristus. Men hvorfor gør han det? Prøv at se vers 31-32. Hvis vi agtede på os selv, blev vi ikke dømt. Men når vi dømmes af Herren, opdrages vi, for at vi ikke skal blive fordømt sammen med verden. Når Gud griber ind og dømmer sine børn på legemet, så er det ikke fordømmelse, så er det ikke fortabelse, men så er det opdragelse, så er det for, at vi ikke skal blive fordømt, så er det for at redde os fra noget, som er endnu værre. En kristen, som lider på grund af det liv, han lever nu, hvor han er ulydig mod Kristus, må omvende sig, bekende sin synd og afstå fra den. Endelig så kan lidelsen være en frugt af en kristens lydighed mod Kristus. I Matthæus evangelie kapitel 10 har vi refereret den tale, som Jesus holdt for sine første disciple, inden han sendte dem ud. I Matthæus 10, vers 24, siger Jesus, en disciple står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en disciple, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Har de kaldt husbunden Beelzebul, hvor meget snarere, der ikke hans husfolk. Det vil sige, at enhver kristen må være forberedt på, at der kan ske det samme med ham eller hende, som der skete med vor Herre Jesus Kristus. For en disciple står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. I Johannes evangelie kapitel 15, vers 18, siger Jesus til disciplerne, når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget. Nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden. Derfor hader verden jer. Husk det ord, jeg sagde til jer. En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de forfølge jer. Har de holdt fast ved mit ord, vil de også holde fast ved jeres. Der er mange, mange tusind kristne, som i dette øjeblik lider ud over verden, fordi de hånes og forfølges og fængsles og tortureres og dræbes på grund af deres vidnesbyrd over for Jesus. Og her burde vi måske så også have Job med i tankerne. Job, som blev betegnet som en retfærdig, gudfrygtig mand, som holdt sig fra det onde. Hvorfor led Job? Det var ikke fordi, han havde gjort et eller andet alvorligt, en eller anden stor synd imod Gud. Men det var netop fordi, han var retfærdig og gudfrygtig. Der skete noget i den himmelske verden, som han og hans venner ikke vidste noget om. Jobs tro på Gud blev sat på prøve. Sådan at da Job var igennem sin prøvelse, så sagde han til Gud, jeg har kun hørt et rygte om dig, men nu har mine øjne set dig. Og så blev han til velsignelse for sine venner, fordi han gik i forbøn for dem. Så lidelsen kan være en frugt af en kristens lydighed mod Kristus. Og så bare lige til sidst nogle få ord om, hvordan kan en kristen leve med Gud i lidelsen? Ja, der vil jeg sige, der er for det første noget, en kristen skal vide, som han skal holde fast i. Jeg er sikker på, at der er også nogen her, som kan vidne om, når de har været igennem en stor lidelse, at Gud har rakt dem et eller andet ord, og det her ord, det bar dem igennem. De havde måske ikke andet end det ene ord at holde sig til. Men det er ganske forunderligt at opleve, at sådan et ord fra Herren, det kan bære igennem selv den største lidelse. Jeg vil minde jer om fire ting, som det er godt at huske på, når man skal gennem lidelse. For det første siger Nyt Testamente, er nogen i Kristus, er han en ny skabning, det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Det er 2. Korinther 5:17. Der som du er i Kristus, så er du en ny skabning. Gud har begyndt sin nyskabende gerning i dig, uanset hvad der er sket tidligere i dit liv, på trods af de ar, du måtte have på dit legeme og på dit sind, så er du en ny skabning, noget nyt er blevet til. Gud er begyndt med dig, og tegnet, det er, at du tror på Jesus. For hvis Gud ikke havde begyndt sin gerning i dig, ville du ikke kunne tro på ham. Det andet, som Nyt Testamente lærer os, det er, at vi er Guds børn nu, men det er endnu ikke åbenbart, hvad vi engang skal blive. Vi ved, når han åbenbarer, skal vi blive lige som han, for vi skal se ham, som han er. Det er 1. Johannes 3:2. Et vigtigt ord at huske på. Vi er Guds børn nu ved troen på Jesus. Men det er endnu ikke åbenbart, hvad vi engang skal blive. Jeg så en far herinde for et øjeblik siden, som sad med sit lille barn, som skulle lære at stå og tage sit første skridt, men det blev som regel til, at det bumsede ned på halen, ikke? Jeg mener, der er ingen børn, der kan gå fra fødslen af. De skal lære det, men det er jo dejligt, ikke? Første gang, de kan stå og holde sig til en stol, ikke? Første gang, de tager deres første skridt, selvom de måske nærmere falder, ikke? På den anden side ville de fleste af os jo nok være ked af det, hvis børn aldrig lærte at gå ordentligt. Men vi glæder os over de små fremskridt. Sådan er din himmelske far. Han har tålmodighed. Også selvom du ikke har tålmodighed med dig selv. Han ved godt, det er endnu ikke åbenbart, hvad du engang skal blive. Det er først, når du skal se Jesus. Men han er begyndt. Væksten er begyndt. Du er Guds barn, men det er endnu ikke åbenbart, hvad du engang skal blive. Først når han åbenbares, skal vi blive som han. Det tredje ord, det er der, hvor Jesus siger, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Det er Johannes 11, vers 25-26. Når du har taget imod vor Herre Jesus Kristus, så har du taget imod ham, som har sejret over døden og dødsriget. Han har nøglerne. Han er opstandelsen. Og det betyder også, selvom vi skal dø som børn, som unge eller som gamle, så er døden ikke, hvad den har været. Den er blevet forvandlet ved Kristi død og opstandelse. For den kristne er døden døren ind til livet. Den dag den fysiske død kommer, ophører vi med at dø. For Jesus siger, den der tror på mig skal leve, om han end dør. Han skal aldrig i evighed dø. Og det sidste ord, som er godt at vide, det er, at han har sagt, jeg lader dig ikke i stikken. Jeg svigter dig ikke. Hebræerbrevet 13:5. Han lader dig ikke i stikken. Han ved, hvor du bor. Han kender din trængsel. Han har omsorg for dig. Det er så nogle af de ord, som kan hjælpe og holde fast på i lidelsen. Det er godt at vide. Og så er der noget, som en kristen kan gøre. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse og tak, og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det er Filipperbrevet 4, vers 6-7. Lad din lidelse blive til bøn. Lad alle dine ønsker komme frem for Gud i bøn og påkaldelse. Og dernæst siger apostlen Peter, de, der efter Guds vilje må lide, skal stadig gøre det gode og overlade deres sjæl til den trofaste skaber. 1. Peter 4:19. Vi skal overgive os til ham. Det er ham, vi har med at gøre, når vi lider. Det skal jeg sige noget mere om i den næste time. Og endelig, så er der jo også ordet i Jakobs brev kapitel 5, men det skal vi tale lidt mere om i morgen. At lider nogen iblandt jer ondt, skal han bede. Er nogen glad, skal han synge lovsange. Er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham, og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask, og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for dem. Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at de må blive helbredt. En retfærdig bøn formår meget stærk, som den er. Amen.